Buttigieg, Liam Gawċi, jilqaw l-semija ta' Campus 103.7 għal-episodju jħor ta' taħditak li jo. Illum kif ġili namlu jina u Liam, għanna mnaqxej one-to-one għawnek, mannix mistidna, nitlaqf fuq xie suġġetti li għanki għednaħdmu fuqom jina u Liam. U illum, well, ma Liam, f-sertu sess għatmem sorpriza x-Liam, il-kursara.
Għolmu somarittu għadda minnu.
Però għanna angolo differenti li għakija kod sorpriz dwaru, l-assikurazzjoni.
Iva.
Kħat għandu assikurazzjoni xu għahda jgħuħra karozza dar vjaġġar, ta' s-saxħa, ecc. Imdorim bihom, għanna ħafna kumpanijiet tal-assikurazzjoni madwarna. Ma forsi ma nirrealizzawx li fil-fatt l-idea tal-assikurazzjoni ila teżisti. Jekk mhux dejjem ma ħafna spiss kien hawn kumpaniji jew nies li joffru das-servizz. U anki marbut mal-kursara li
għal-għal-għal-għal. Li ħatibqa sorpriz kemm ilu għawek l-assikurazzjoni.
Jekk hemm high risk u mal-kursara, ġifieri bil-ħajja assikurhom jew kif taħdem magħhom eżatt hija żgur affaxxinanti. Ma qegħdin li ebda daħħalna f'din id-dik.
Mela, ara huwa dan huwa suġġett li konti qed naħdem f'titfu u qed ħan nara ftit għandi informazzjoni jien għax. Bħal kull ħaġa, speċjalment fl-istorja marittima Maltija, ma vvintajniex ir-rota għal Malta. Jiġifieri aħna jekk tkun qiegħed tara ftit.
Sorpriża.
Nixtiequ ta' nkunu ċ-ċentru tad-dinja, ma l-assikurazzjoni u l-kumpanniji tal-assikurazzjoni u inkella is-sistemi ta' assikurazzjoni marittima. Għalli nibdow minn hemmhekk għax l-assikurazzjoni bdiet ħabba l-baħar, ħabba l-kummerċ marittimu. Da madwar id-dinja kollha kien hawn dawn il-kumpanniji ta' assikurazzjoni. Issa mbagħad nitlu aktar fid-dettall għax hemm differenzi ta' kumpanniji u spekulaturi ma' dik ħaġa oħra. Imma madwar id-dinja ġewwa Londra, ġewwa Ġenova, ġewwa Venezia, ġewwa Gent, ġewwa Brussell. Kellek dawn il-kumpanniji li jieħdu ħsieb li jekk ħajitlaq bastiment minn Toulon u sejjer għall-argument Konstantinopli biex jġib lura id-drappijiet minn Konstantinopli u il-kaptan jiddeċieda li jsib il-xi ħadd li jassikuralu li jekk u ma jasalx iħallsu xi forma ta' compensation, kif jgħidu bl-Ingliż, għax dan ma wasalx. Ġifieri hawnhekk qed inkun veru bażiku. Imma din kienet teżisti mill-Medjuevu li tant kemm kienet teżisti li kif għedna Malta pruvajna nagħmlu dan kollu. U fil-ktieb ta' John de Bono, Port Activity.
Sawa, li huwa ktieb interessanti.
Huwa ktieb interessanti ħafna u minn hawn insellimlu huwa storiku li ftit nafu bih imma għandu xogħol siwi ħafna. Jikteb u għalhekk jiena jogħġbuni dawn it-tip ta' kotba. Jikteb referenza ħelwa, qed ngħid referenza ħelwa. Iva ħelwax referenza li tirreferi għat-tutor li kien Prof. Wettinger mill-John de Bono u qed tieħdin referenza ta' assikurazzjoni ġewwa pajjiżna fl-1474. U tibda tgħid allura ara kemm ilha din it-tip ta' sistema li s'intendi missirietna fil-Medjuevu qegħdin jaraw jew inkella jagħmlu kif qegħdin jaraw ġewwa portijiet oħra. Kif qegħdin jaraw ġewwa Franza, Marsilja, Napli, Sqallija, l-Afrika ta' fuq. U allura inti tibda tgħid mela hemm sistema. Allura jiena l-għan tiegħi kien li l-ewwel nisnin nistħi mela jili naħdem ta' stant fuq il-kursara naf li kien qed da hemmhekk, naf li kien hemm din it-tip ta' assikurazzjoni, ma kważi dak li jkun hemmhekk kieku ġejt issaqsini ftit xhur ilu kont ngħidlek iva hemm assikurazzjoni imma m'hemmx daqshekk informazzjoni. U kieku ngħid dik is-sentenza nkun qiegħed nkun żbaljat. Għax hemm ħafna informazzjoni. Issa ħankunu ċari. L-informazzjoni li hemm biss mujiex bizzejed biex aħna nifmu din is-sistema kif kienet taħdem. Jiġifieri xi aħna ħanisfiċċaw din l-intervista Manuel, jista' jkun li ħajkun każ ċar fejn qed qegħdin niftħu qegħdin insaqsu ħafna mistoqsijiet, imma t-tweġibiet m'għandniex imma t-tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet ħajkunu mistoqsijiet oħra. U ħanaslu għalija mal-ewwel għax għandi referenza ħelwa minn ktieb tal-bidu tas-seklu 19. 1804 minn vizitatur Franċiż li da jispjega u juri u kważi kienet tiġi jaffaxxina ruħu bis-sistema tas-sikurazzjoni li kien hawn hawn Malta. U dan jgħidlek u ħanaqraha bl-Ingliż.
Mhux bil-Franċiż?
Le mhux bil-Franċiż eż issemmija jiena bil-Franċiż m'għandix idea kif nitkellem.
Ma sama meta tgħid ċertu Franċiż tiegħek joħroġ.
Aħjar, aħjar. Companies of speculators insured at reasonable rates, not only the property, but lives, nay even the liberty of the subject, and of course the cargoes of vessels both inward and outward bound, men who could not write and were entirely unacquainted with the rules of arithmetic made the calculations of their respective shares as accurately as the ablest accountant.
Interessante di ħafna.
Iva, ħafna u din ir-referenza tispjega għaliex jiena qed baqali ħafna mistoqsijiet. Għax ġewwa fil-dokumentazzjoni ta' dawn l-assikurazzjonijiet m'għandniex ħafna minnhom. Jew inkella kienu assikurazzjonijiet li m'hemmx traċċa tagħhom fil-kitba u fil-manuskritti għax kienu qed ikunu sempliċement numri tmur tagħmel kuntratt imma d-dettalji ta' dawn l-affarijiet ejja ngħidu s'issa. Jiena ma wasalx biex insibhom meta kont qed nagħmel din ir-riċerka.
Sissa ma identifikajċ depozitu ħanejt fejn huwa miġbura daw.
Eżatt, u id-depozitu tiegħi għal dawn il-ejjin ngħidu referenzi dwar l-assikurazzjonijiet huma n-notara. U dawn in-notara kienu qegħdin jimxu fuq liġijiet. Liġijiet li jista' jkun li jmorru ftit iktar qabel imma jiena sissa l-ewwel li sibthom bil-miktub fil-kodiċe ta' Vilena.
1720
iva, eżatt, u fil-kodiċe ta' Derowan li kien ejanejdu
l-upgrade
eżatt, kien hemm iż-żieda u yes, dak jiġi fil 1784 u l-assikurazzjoni kellha konnessjoni ħelwa ukoll mal-isptar u mal-orfanatrofju li bena Vilena fejn illum hemm id-depow tal-pulizija fejn Vilena qed idaħħal taxxa fuq l-assikurazzjoni u l-kumpanniji Maltin. U hawnhekk.
U percentaġġ mur lejn.
U percentaġġ minn dawn l-assikurazzjonijiet jew ħalli nkunu eżatt minn dawn il-premiums kif illum meta inti tagħmel insurance għandek bżonn l-insurance premium tiegħek. Dan il-percentaġġ minn fuq il-premium imur lejn l-isptar u lejn l-orfanatrofju.
Għal-kawza tajba.
Għal-kawza tajba. Kif kien hemm ħafna minn dawn il-kawzi fil-liġijiet Maltin taħt it-tmexxija tal-ordini ta' San Ġwan, s'intendi ħabba li kienu ospedaljeri u anke wkoll kienet sistema li kont issibha madwar il-Mediterranu fl-Ewropa. Kważi social services bikrijin. U allura hawnhekk Vilena kienet jibdija, allura jiena bdejt infittex u nara u għax kont nintaqa ma' dokumentazzjoni li kienet ħawwa din ftit. Għax inti kellek bl-Ingliż jgħidulhom underwriters u mbagħad insurance companies li huma żewġ affarijiet differenti. Ħanispjegaw underwriter. Underwriter hi l-kelma bl-Ingliż għal xi ħadd li qed jispekula fuq kemm inti għandek ċans tmut, jisruk, jaqbadlek il-bastiment, jereq il-bastiment.
Taqaf il-jasar.
Taqaf il-jasar, infatti hemm ħafna tal-jasar huma veru interessanti u naslu għalija. Allura dan hu kien jaqbad kif isemmina f'dik ir-referenza li hu qed ikollok underwriter, spekulatur nistgħu nsejħu li da jgħid mela jannar, mela ħajkun hemm mal-temp. imma kur Sara mhux ħajkun hemm barra, allura jista' jkun li m'għandekx ċans tinqabad imma jista' jkun li tiegħek. Imma mela ħadd mur tilas għalija u le llum it-temp tajjeb jiġri f'jumejn mhux ħajinbidel daqshekk mela l-insurance ħad tkun baxxa ejja ngħidu hekk. Imisma hemm il-maltemp f'nofsa u issu. Il-bastiment tiegħek mim li porvli u ħad jieħdu qed nivvinta hekk imma allura inti r-riskju tiegħek li ma tasalx huwa kbir mela isma' ħanqollilek il-prezz li trid tħallas. Allura dawn kienu t-tip ta' spekulaturi li kienu ħafna minnhom hawn Malta.
U Maltin, barranija t-iċuaw,
ara,
namen kollox probabli.
Kont ħana sala sentenza li fuq daw nafu ħafna ninqas mill-kumpanniji tal-insurance.
Din iktar fid-del daw.
Daw huma iktar fid-del għax dokumentazzjoni m'hemmx ħafna. Għax inti dak kull ma ħatamel karta li jien qed nidħol f'arranġament miegħek u daqshekk. M'hemmx isma mela għax imbagħad minħa l-oħra dawn il-kumpanniji tal-assikurazzjonijiet kienu jibdew permezz ta' isma qegħdin nintaqgħu erba' min-nies u ħaniftħu kumpanija ta' assikurazzjoni. Kienu xi sejħula hekk, kienu qegħdin isejħula kważi assikurazzjoni di mare. Imma f'dik inti kien ikollok lista ta' kemm qed toħroġ flus minn huma n-nies jekk hemm xi ħadd minnhom li ħajkun il-prokuratur ta' dan kollu, jekk inti ħajkollokx min li huwa hawnhekk jibdew jidħlu l-affarijiet li jibdew jinteressaw nibda tara li l-affarijiet ma jinbidlux. Jekk isma' hemm nobli li għandu l-flus, imma ma jridx iniżżel ismu. L-lum kikun sejlu hulu silent partner. Għala ma jirriċ juri jismu. Għax da ħajkun qed jassikura affarijiet li qed iġorru. Allura da jista' jkun li jekk l-assikurazzjoni tkun tajba biżejjed, jagħmel mezz kif da ma jasalx il-bastiment, jisparixxu kif aħna ġieli nsibu il-kelma arson. Jiġifieri dan qed jaħraq il-bastiment tiegħu stess biex jiġbor il-flus tiegħu. Allura kien hemm il-lok li inti jkollok silent partner. Mbagħad il-kodiċe Drawan beda ja ngħidu jikkonsidra li din neħja għax kienet kun hemm ħafna abbuż minn din is-sistema. Dinja ma tinbidilx. U allura hawnhekk fejn għandna ftit dokumentazzjoni. Sa anke l-ismijiet tal-kumpaniji.
Ġe ngħidu kumpanija. Ja propja kumpanija, jissa kif nifbu aħna, ġifiri, l-liem insurance agency teżisti f'dis-sena, ħana ġensi bas-sena d-dieħla.
Eħe, kienem ħafna drabi kienu jamlu 4 snin, 5 snin, u jispari xow, jow inkella jaqbdu u jiddeċidu li fallow, they file for bankruptcy, għax mandomx biex ħalsu, għax ikunu ħadu kontratt li ma mandomx biex jonorawħ, allura jiddeċidu li isma, mela aħna falluti. Mbagħad terġa' ssib l-istess isem ftit iktar tard. Jiġifieri dak kien ikollok għall-argument, jiġifieri il-Santissimo Kroċifisso assikurazzjoni borġ butiġiċ. U dik kienet tkun assikurazzjoni li qiegħda tħossi b'dawn it-tip ta' bastimenti. Issa hawnhekk fejn jibdew il-mistoqsijiet. Kif kont ħadd assikura? Jiġifieri jiena kif jiena ħajkolli biżejjed flus, kif jiena mela jiena għandi bastimentu ħanagħmel l-assikurazzjoni fuqu, kif ħankun ċert li din l-assikurazzjoni tista' tini l-flus? U da beda jiġri ħafna drabi li nikolli assikurazzjoni nkun ħallasta. Il-bastiment tiegħi jereq, imur għand l-assikurazzjoni u ma jkollhomx biżejjed flus biex jiena niġbor semi. U kien hemm ħafna minn daw. Hemm il-każijiet fejn kavallieri ħajaqsmu lejs għalija jew sejrin biex jagħmlu jiġbru jew ħalsu ir-ran ta' skjavi oħra ġewwa l-Afrika ta' fuq. Allura huma jagħmlu assikurazzjoni fuqhom infushom mhux fuq il-bastiment tagħhom. Li jisma' jekk jiena ma nasalx ġewwa Tripli għax jaqbduni il-kursara, jiena ħajitħallas ir-ran tiegħi minn din l-assikurazzjoni.
All right.
Hawnhekk insellem lill-kollega tagħna Flair Brincat li tatni referenza sabiħa ħafna tas-seklu 18 fejn l-ordni qiegħda tixtri l-arbli minn Franza. u il-rappresentant tal-ordni jgħat jgħid l-Gran Mastru jew inkella l-Kongregazzjoni della Gwerra isma' ejja nagħmlu assikurazzjoni fuq dawn l-affarijiet li ġejjin lejn Malta imma mill-qider ma kienx hemm biżejjed flus u din l-assikurazzjoni qatt ma saret. Imma għall-inqas wasal il-bastiment. Kienet il-mod ta' kif kienet taħdem l-Ewropa, kien il-mod kif kien jaħdem il-Mediterran, u sintendi inti kellek il-kursara li għedin jaffetwaw dan kollu.
U tilura, naħseb għateġeli, ma x'qed tassikura eżattament il-biċċa tal-bahar, il-nies ta' fuq il-ħanejtu vapur.
Eżatt.
Il-merkanzija, l-odda, kollu.
Is-sabiħ ta' dan huwa minn il-persuna waħda passiġġier wieħed fuq bastiment, sal bastiment bil-merkanzija, bil-ħbula, bil-qluħ, bin-nies, bl-ikel, bl-armi, kollox. Jiġifieri inti għandek ħafna ngħidu options.
U seta' jkollok vaxxelli jew x'inhu u joħroġ mingħajr assikurazzjoni?
Probabbli iva, probabbli iva. Infatti.
Mhux parlu mill-karrozza bil-furs ri tikollha biex tkun fit-triq biex ngħid.
Eżatt, eżatt. Le, di ma naħsibx li kienet teżisti, imma again, għax dawn huma mistoqsijiet li ma nistax nirrispondi. Infatti jien għandi mistoqsija kbira l-ordni. Il-bastimenti tal-gwerra tagħhom. Kellhom assikurazzjoni? Din għadde ma sibtiex. Ma jista' jkun li b'iktar riċerka ħansibuha, ma di tidher li ma sibtiex. L-iktar li qed insibu ma fuq il-bastimenti tal-korso u ħafna iktar fuq tal-merkanzija.
Dan il-flotta tal-ordni hija l-flotta tal-istat. L-istat huwa l-assikuratur tiegħu innifsu. Kif naħseb għadu sal-lum f'dak l-aspett, ġifieri. So, nista' nifhem li ma forsi ma tkun. Jista' kienu, ma nista' nifhem li ma
jkun.
Però l-kursar u l-merkanti, eħe, titħossib tiegħek innifsek.
Tibda tħossib tiegħek u titbella, ġifieri meta tibda tara. Jew mhux titbella, insomma taffaxxina ruħek meta tibda tinduna li kellek assikurazzjoni fuq sempliċiment l-armi li qed jinkrow mill-armerija.
Skuru, għax, hija liability.
U jekk inti ma tħux assikurazzjoni, l-ordni mhux ħatħallik toħodhom. Ġifieri hawnhekk kważi qed nirrispondi ftit mill-mistoqsija tiegħek. Allura kważi hija ta' bil-fors prattikament. U għandna l-kontijiet tagħhom dak issibhom fil-liber konċellarum. Imma mbagħad il-kuntratt jiena għadni ma rajtux ma sibtux imma hemm il-prezzijiet ta' kemm inti trid tħallas. Issa meta tiġi arran kif għedna kienet hija veru. Ċara li dan inti qed tieħu assikurazzjoni għal jekk inti tinqabad skjaf, imma mbagħad fuq il-merkanzija kienet ikkumplikata ħafna. Issa tgħid li ma xi ġifieri. Qalet ngħidlek għax skont għal xi xedd inti qed tassekura ruħek. Għax inti jista' jasal il-merkanzija kollha. Imma tkun inkisret, tkun ikun ixxarrab il-qamħ. Ikun sempliċiment mhux jiġifieri maqbut jew jere jew jiġifieri u wasal hemmhekk. Allura aħna hemmhekk imbagħad fil-Konsulato del Mare nsibu dawn il-petizzjonijiet li jisma' jiena kien assukurat li jasal il-qoton tiegħi. Imma x-xarrab u meta wasalt hemmhekk il-merkant ta' Katalunja ma rridx iħallas il-prezz kollu għax kien. Ma kienx prodott tajjeb.
Ma prezzax li kien
niedi. Ma prezzax li kien niedi. Allura titħol petizzjoni tal-kaptan li jisma xin badna f'Maltempata jew inkella issiba ħafna li jisma kien hemm ħanifint tan-numru 8 kilos ta' qoton imma waslu 5 għax kelli nitfa 3 kilos qoton il-baħar għax kienu qed jiġru għarajna l-kursara. Li di kienet tiġri ħafna Manuel. Speċjalment lejn in-naħa t'isfel ta' Spanja meta fejn għandek tmisma l-Alġerija. Fejn inti trid tgħaddi minn ħdejn l-Alġerija biex tasal lej Malaga, lej Alicante hawnhekk hemmhekk kien ħajkollok problema kbira. Allura jekk inti qed jiġru warajk biex inti tħaffef il-bastimenti jak kont tarmi l-merkanzija. Eżatt. Allura, kien ikollok dawn it-tip ta' assikurazzjonijiet. Jekk għandniex evidenza li s-sistema kienet tajba ħafna jew ħażina ħafna le. Ma nistax għaxanka jiena stess meta tagħmel din ir-riċerka qed insaqsi din il-mistoqsija għax billi qed issib il-petizzjoni billi jiena nagħmel petizzjoni li ħbatt bil-karozza tiegħi u jiena irrid nixbor il-flus tal-bumper u tar-rota li kissirt mhux dejjem ħadd ieħu il-flus tal-assikurazzjoni tiegħek. Din il-parti eżempju fid-dokumentazzjoni mhux qed insiba. Li ijana frustranti għax tamel kieku tkun tajab li konna ħafna iktar informazzjoni dwarha biex inti tifhem il-sistema kif taħdem. Hemm ukoll interessanti li jsib jgħidu il-sess femminili li jaħdem jux jaħdem qed jinvesti fil-kumpanniji
tal-assikurazzjoni.
Li hija interessanti hemm ċertu waħda Ursula Monier li kienet investi.
Dejjem Ursula jkun jisimha.
Din kienet involuta ħafna fil-qasam marittimu ssiba ħafna fis-seklu 18, fis-snin 70 tas-seklu 18 ssiba ħafna.
Interessant, ġifier karattru li tiġi darba wara l-oħra, sinjali sejra tajjeb din. Għandin immaġina?
Ekku, ara ħanajdlek, din minn jaf, jena għalek dejjem u forsi nirrepeti li l-nifsi ma s-semmija, kem nishtiq li kuna ħafna iktar studenti għedin jistudjaw dan il-qasam marittimu, jew l-istoria marittima, għax għandek ħafna minn dawn il-mistoqsijiet, jew u iktar minn mistoqsijiet, ħijiel ta' komunità komplessa, komunità ta' suċċess, li meta inti tikkumpara ma portijiet oħra fil-Mediterran bħal il-fuq minna f-Sirakusa, kella f-Messina, miex daqshekk ċara. U hemm ħafna fej tevalwa. Eżempju, il-kaptan Eshtedan kien bat rigal lill-mara tiegħu ta' pendenti bil-perli u kaxxa mimlija ħwejjeġ ta' nisa torok u da issib li kien hemm assikurazzjoni fuqhom biex jaslu hawnhekk. U ma waslu hawnhekk u allura tidher li ma kienx hemm appelli jew kien
qed claim.
Ma kienx hemm claim. Imma tara dawn it-tip ta' ġifieri da' sempliċiment dak kien diġà qiegħed fuq il-korso u qed jibgħat dawn l-affarijiet lura lejn Malta waqt li hu jibqa' dej ħalli ma jgħodx jistenna u ssib dawn it-tip ta' claims. Huma ara affarijiet kważi faċċata oħra tal-komunità marittima li aħna għadna ma rajniex.
Pal-arkivi, semmejt il-Nutara, semmejt Konsolato del Mare,
Tribunale dei Armamenti. Daw huma s-issa li qed nuża jiena.
Imma nibqa' sorpris li fit-Tribunale u l-Konsolato m'hemm xi ħaġa eksezzjoni kważi.
Kważi.
Forsi għandna ma sebniex.
Jista' jkun ukoll li r-risposta tiegħi tkun li isma' kien kollox daqqa. Ma kienx hemm dipartimenti differenti. Dan insurance, dan fraud, da. Ġifieri kif aħna nimmaġinaw illum kieku jkollok dipartiment ta'.
Speċjalment l-għattejt li dal-kumpaniji donnhom jiftħu jgħalqu b'ċerta frekwenza allura m'hemmx il-paper trail.
M'hemmx il-paper trail ta'. Dik hija frustranti ħafna meta din nitkellmu fuq il-paper trail u is-sabiħ li jisma qatt baqa' ċans li nfittxu iktar. Imma hija frustranti, eżempju paper trail ta' skjavi. U l-insurance ta' dawn l-skjavi.
Żgur.
Daw li kienu qegħdin jagħmlu insurance għar-ran tagħhom u mbagħad jinqabdu. Kif kienu qegħdin jitħallsu? Għax dan inti jekk inti tinqabad skjav ġewwa Konstantinopli, ma kontx ħadd iġi xahar wara. Allura jekk di tilħaq tfalli l-kumpanija, inti x'ħadd tagħmel? Ħadd tibqa' skjav? Dawn il-mistoqsijiet ma nistax nirrispondihom imma is-sistema b'xi mod is-sistema kien qiegħda taħdem.
U evidenza ta' kif mela jiena tlaqt minn hawn sewwa biex mur spedizzjoni ta' kursar u forsi ħanaqbad 20 skjaf u ħanġibhom lura law. Għandi xi forma ta' insurance fuq whatever ħanaqbad u jekk jaħsel jiġrilu xi ħaġa dan pereżempju jew dak fidej għalla fals.
Naħs, għadni ma sibċ evidenza ta' di, jow eżempju.
Għattajt li biex nassikura di unknown.
U għalek mbagħad tidħol fuq l-individu, dawk l-spekulaturi individuali, emmek fejn għanna ħafna mistoqsijiet, għax kien ikun hemm dawn li kienu jieħdu naqa' ċans. Forsi illum isuhom bħala nies tal-kummerċ li mhumiex ta' min jafdhom. Għax qegħdin jispekulaw fuq dawn il-ħafna bonds differenti, allura tibda tgħid dawn mhux min ta' min jafdhom. U di twassalni għall-aħħar eżempju Manuel. Fejn konnessjoni ħelwa bejn Malta u l-Amerika, qegħdin nitkellmu fuq dawn il-bonds u dawn il-pyramid schemes. Għanna fost il-bidu tal-ewwel konnessjonijiet bej Malta u l-Amerika kienet fuq spekulaturi ta' insurance companies li kienu qegħdin jippruvaw jintrigaw Maltin merkanti tal-flus u kavallieri biex jinvestu fi skema ġewwa New Orleans ta' art. Fejn kienu jgħidu li hemm ċans li jsibu id-deb, li jsibu l-ħadit, li jsibu il-ċomp, u da qatt ma sar xejn minnu, u l-ordni stess kienet investiet f'dan, u hemm il-claim għall-insurance li daw intilfu ħafna flus, u hemm dan il-kważi claim f'daqqa ta' merkanti kavallieri u l-ordni jinnifisa li di kienet tat lil dawn il-Franċiżi xeba flus u daw ħarbu l-om kollox.
Taru. Li jibdi kienet interessantissima kif qed inti vera ħafna mistoqsijiet imma dak huwa parti bissa bih u xek ta' din ir-riċerka. Mela, llum ħalla laqiena mhux inti. Emmanuel Buttigieġ li jimgawċi ringrazzjaw is-semmija ta' Campus 103.7 kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal taħdita kliju. Thank you.